Selamat datang di podcast Berguna. Baca buku yuk. For your information, jadi podcast Berguna sebelumnya sudah pernah mereview 3 buku yang keren-keren yang baru saja terbit di Gramedia tahun ini ya. Yang pertama ada dari Richard Carlson yang bukunya udah banyak banget di Amerika. Dan ada satu yang diterjemahkan oleh Gramedia, salah satunya judulnya adalah Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, Cara Mudah Mencegah Masalah Kecil Mengganggu Hidup Kita. Dan buku yang kedua dari Iman Usman, co-founder dari Ruang Guru, dengan judul bukunya Masih Belajar Menggapai Hidup Bermakna di Usia Muda. Dan buku ketiga yang direview oleh podcast Berguna yaitu dari Dr. Guy Winch, seorang psikolog, Bagaimana Mengobati Patah Hati, How to Fix a Broken Heart. Semoga kamu udah dengerin ketiga-tiganya ya, karena benar-benar keren banget buku-bukunya. Dan kali ini kita akan mereview satu buku yang juga keren banget, yang ditulis oleh Simon Oliver Sinek dengan judulnya Start With Why, Cara Pemimpin Besar Menginspirasi Orang Untuk Bertindak. Jadi buku ini adalah buku terjemahan yang judul aslinya adalah Start With Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, yang dipublikasi tahun 2009 pertama kali oleh Amerika atau USA, dan ya baru saja diterbitkan oleh Gramedia ya di tahun 2019 ini di Jakarta. Dan teman-teman bisa dapatkan buku ini tentunya di Gramedia dong dengan harga Rp93.500. Ya, itu untuk Pulau Jawa ya. Mungkin kalau di luar Pulau Jawa harganya selisih 10.000 atau 20.000 gitu. Dan kali ini aku akan bacakan review singkat yang ditulis oleh Gramedia ya. Bagaimana para pemimpin besar seperti Steve Jobs, Bill Gates memimpin, menginspirasi dan mengubah hidup jutaan orang? Buku inilah jawabannya. Start With Why menggunakan contoh dunia nyata untuk menguraikan konsep lingkaran emas yang merangkum pentingnya mengidentifikasi tujuan keberadaan organisasi sebelum hal lainnya, kemudian mengambil tindakan untuk membuat visi menjadi kenyataan. Asal mula perusahaan harus menjadi alasannya. Begitu juga dengan kehidupan pribadi kita. Setiap orang atau organisasi dapat menjelaskan apa yang mereka lakukan. Beberapa dapat menjelaskan bagaimana mereka berbeda atau lebih baik, tetapi sangat sedikit yang bisa mengartikulasikan mengapa. Mengapa bukan tentang uang atau keuntungan, melainkan tentang hasil. Mengapa adalah hal yang menginspirasi kita dan orang-orang di sekitar kita. Dengan menggunakan kisah Martin Luther King, Steve Jobs, hingga Wright Brothers, Simon Sinek menunjukkan bahwa para pemimpin yang menginspirasi berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dengan cara yang sama, dan itu sangat berlawanan dari apa yang dilakukan kebanyakan orang. Buku ini memberikan kerangka kerja di mana organisasi dapat dibangun dan gerakan dapat dipimpin dan orang-orang dapat terinspirasi. Dan semuanya dimulai dengan mengapa. Podcast Berguna. Next, kita lanjut ke daftar isi dari bukunya si Simon Sinek ini ya. Jadi daftar isinya dimulai dengan pendahuluan, mengapa mulai dengan mengapa. Kemudian di bagian kedua, dunia yang tidak dimulai dengan pertanyaan mengapa, dengan dua subbab, berasumsi bahwa kita tahu, dan hadiah dan hukuman. Bagian yang kedua, sudut pandang alternatif dengan tiga subbab, lingkaran emas, ini bukan pendapat, ini biologi, dan yang ketiga, kejelasan, disiplin, dan konsistensi. Bagian yang ketiga yaitu pemimpin butuh pengikut. Dengan dua subbab, munculnya kepercayaan dan bagaimana tipping point bekerja. Bagian yang keempat, cara menggalang orang-orang yang percaya. Dengan tiga subbab, mulai dengan mengapa, tetapi ketahui bagaimana caranya. Tahu mengapa, tahu bagaimana, lalu apa. Dan yang ketiga, komunikasi bukanlah soal bicara, tapi soal mendengarkan. Bagian yang kelima, tantangan terbesar adalah sukses. Dengan dua subbabnya, ketika mengapa menjadi kabur dan keterpisahan memang terjadi. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian keenam, menemukan mengapa. Dengan dua subbabnya, asal mula mengapa dan persaingan baru. Daftar isi ini diakhiri dengan ucapan terima kasih, catatan, dan tentang penulis. Ada pemimpin dan ada orang yang memimpin. Pemimpin memegang jabatan kekuasaan atau pengaruh. Orang yang memimpin menginspirasi kita, entah dalam bentuk perorangan atau organisasi. Kita mengikuti orang yang memimpin bukan karena kita harus melakukannya, tapi karena kita ingin. Kita mengikuti orang yang memimpin bukan demi mereka, tapi demi diri kita sendiri. Ini adalah buku bagi mereka yang ingin menginspirasi orang lain dan mereka yang ingin menemukan seseorang untuk menginspirasi mereka. Pendahuluan dengan judulnya Mengapa Mulai Dengan Mengapa. Jadi di dalam bab pendahuluan ini, Simon Sinek menceritakan tentang tiga tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Wright bersaudara, Apple, dan Dr. King atau Martin King Luther. Dan di part ini Simon menceritakan bagaimana ketiga tokoh ini melakukan usaha mereka dengan pertanyaan mengapa, dan mereka adalah orang-orang yang sukses untuk melakukannya. Wright bersaudara, Apple, dan Dr. King hanyalah tiga contoh. Harley Davidson, Disney, dan Southwest Airlines adalah tiga contoh lainnya. John F. Kennedy dan Ronald Reagan juga mampu menginspirasi. Terlepas dari mana mereka muncul, mereka memiliki kesamaan. Semua pemimpin dan perusahaan yang menginspirasi, terlepas dari ukurannya atau industrinya, berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dengan cara yang persis sama. Dan itu semua persis kebalikan dari semua orang lain. Bagaimana jika kita semua bisa belajar berpikir, bertindak, dan berkomunikasi seperti orang-orang yang menginspirasi itu? Saya membayangkan dunia tempat kemampuan menginspirasi dipraktikkan oleh sebagian besar orang, bukan hanya beberapa orang terpilih. Kajian menunjukkan lebih dari 80% orang Amerika tidak memiliki pekerjaan impiannya. Jika ada lebih banyak orang yang mengetahui cara membangun organisasi yang menginspirasi, kita bisa hidup di dunia dengan statistik terbalik. Dunia tempat lebih dari 80% orang mencintai pekerjaan mereka. Orang yang senang pergi bekerja adalah orang yang lebih produktif dan kreatif. Mereka pulang dalam keadaan lebih bahagia dan memiliki keluarga yang lebih bahagia. Mereka memperlakukan rekan, klien, dan pelanggan dengan lebih baik. Pegawai yang terinspirasi akan menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan ekonomi yang lebih kuat. Itulah sebabnya saya menulis buku ini. Saya berharap bisa menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal yang menginspirasi mereka, sehingga bersama-sama kita bisa membangun perusahaan, perekonomian, dan dunia tempat kepercayaan dan kesetiaan adalah norma, bukan perkecualian. Buku ini bukan dirancang untuk memberitahukan apa yang perlu Anda lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Buku ini tidak bertujuan memberi alur tindakan untuk Anda. Tujuannya adalah menawarkan alasan dari tindakan. Bagi mereka yang memiliki pikiran terbuka untuk ide-ide baru, yang berusaha menciptakan kesuksesan yang langgeng dan percaya bahwa kesuksesan kita membutuhkan bantuan orang lain, saya menawarkan tantangan. Sejak saat ini, mulailah dengan pertanyaan mengapa. Wow, kalau kita baca dari pendahuluannya ya, itu baru paragraf terakhir aja nih yang dibacain. Tapi kita bisa dong membayangkan kira-kira buku ini akan membahas apa sih? Nah, ternyata adalah alasan dari tindakan. Masih tertarik untuk dengerin review bab-bab berikutnya? Makanya pantengin terus Podcast Berguna. Bagian yang pertama dengan judul Dunia yang Tidak Dimulai Dengan Pertanyaan Mengapa. Berarti artinya dunia yang tidak dimulai dengan alasan yang jelas gitu ya. Oke, dan di subbab berikutnya judulnya yaitu Berasumsi Bahwa Kita Tahu. Jadi di dalam buku ini diceritakan banyak contoh-contoh kehidupan nyata dari beberapa perusahaan dan orang yang diceritakan oleh Simon Sinek ini. Jadi intinya memang manusia itu suka berasumsi gitu loh. Menurut saya ini lebih penting begini, ini begini. Terus kalau kita lagi di dalam kelompok atau dalam masyarakat atau mungkin kita tidak bekerja sendiri, otomatis akan banyak orang yang berasumsi dong. Yang si A berasumsi gini, si B berasumsi gini, si C berasumsi gini. Sehingga sulit untuk mendapatkan satu suara yang benar gitu loh. Sehingga ya karena terlalu banyak asumsi itu ternyata juga bisa menimbulkan hal yang buruk. Dan asumsi yang kita buat itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Jadi kita harus berhati-hati dengan setiap asumsi yang kita buat. Hanya karena orang ini berkulit hitam, akhirnya kita berpikir, wah orang ini jahat. Atau mungkin hanya karena kita berpikir orang ini berkulit putih, oh dia ini sombong atau apa. Itu adalah asumsi-asumsi yang dimiliki oleh orang-orang dan itu selalu berbeda. Ada satu orang yang melihat orang yang berambut keriting ini adalah orang yang sangat sensual atau kayak gimana, Mbak. Ternyata orangnya enggak kayak gitu kok. Ternyata orangnya rendah hati, gitu kan. Sama dengan ketika kita melihat sebuah peluang dalam pekerjaan. Ini mobil ini kalau dipukul pakai palu karet itu akan lebih kuat. Tapi perusahaan yang lain mengatakan, oh kami gak perlu pakai palu karet. Karena kami sudah memastikan pintunya ini akan pas di mobil itu. Jadi itu adalah tentang dua perusahaan mobil yang diceritakan oleh Simon Sinek ini ya di bab pertama ini. Menarik banget, jadi bisa kalian baca lagi gitu. Dan di bagian ini juga dibahas tentang bagaimana pentingnya ketika kita tidak hanya berasumsi tapi juga membuat suatu keputusan. Dan suatu keputusan itu kita sebaiknya ambil bukan dengan asumsi tapi dengan data dan berdasarkan informasi yang kita kumpulkan. Baik itu melalui internet, baik itu kita melakukan survei langsung ke lapangan, atau dengan cara-cara lain yang rasional. Tapi ada kalanya juga kita tidak memerlukan itu semua dan yang kita perlukan itu adalah insting. Jadi semua ini berbicara tentang kolaborasi di antara semuanya itu supaya kita tidak berasumsi saja tapi kita punya alasan kenapa kita memutuskan hal ini, mengapa kita akhirnya mengambil jalan yang ini gitu. Jadi enggak sekedar berasumsi saja. Correct? Dan di subbab yang kedua yaitu hadiah dan hukuman. Jadi di dalam subbab ini dibahas tentang perbedaan manipulasi versus inspirasi. Simon Sinek menyebutkan, hanya ada dua cara untuk mempengaruhi perilaku manusia, memanipulasi atau menginspirasi. Ketika Simon Sinek menyebut istilah manipulasi, ini belum tentu berkonotasi negatif. Ini adalah strategi yang sangat umum dan cukup adil. Malah sebenarnya banyak dari kita yang melakukannya sejak muda. Oh, aku akan jadi sahabatmu ya. Supaya nanti aku bisa nemenin kamu waktu kamu malam minggu, kan kamu jomblo, aku mau deh jadi sahabat kamu, tapi tolong pinjemin aku uang, atau mungkin tolong bantuin aku ngerjain ini, tolong bantuin aku itu, bla bla bla. Jadi sebenarnya itu sudah sering kita lakukan tanpa kita sadar gitu loh. Jadi dari bisnis sampai politik, manipulasi itu berlimpah di semua bentuk penjualan dan pemasaran. Manipulasi yang paling khas itu termasuk menurunkan harga, mengadakan promosi, memanfaatkan rasa takut, tekanan teman-teman, atau pesan-pesan aspirasi dan inovasi yang menjanjikan untuk mempengaruhi perilaku, apakah itu pembelian, dukungan, atau suara pemilih. Ketika perusahaan atau organisasi tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapa pelanggannya adalah pelanggannya atau mengapa karyawannya adalah karyawannya, mereka cenderung mengandalkan sejumlah besar manipulasi untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan untuk alasan-alasan yang baik, manipulasi memang ampuh. Dan di dalam subbab ini disampaikan poin-poin yang penting tentang harga, tentang promosi, tentang rasa takut, tentang aspirasi, tentang tekanan kelompok, tentang kebaruan alias inovasi, tentang harga yang kita bayar untuk uang yang kita hasilkan, tentang manipulasi menjurus ke transaksi bukan ke kesetiaan, tentang hanya karena strategi itu ampuh bukan berarti strategi itu benar. Dan semuanya dijabarkan dengan begitu detail sekali. Jadi di bab pertama tadi, di dalam subbab bab pertama ya, di buku ini ditulis oleh Simon Sinek, kenyataannya di dunia masa kini manipulasi adalah norma, tetapi masih ada alternatif. Dan di bab yang kedua kali ini Simon Sinek memberi judul Sudut Pandang Alternatif. Di subbab yang pertama yaitu dengan judul Lingkaran Emas. Jadi di dalam buku ini digambarkan ada lingkaran. Lingkaran kecil yang pertama yaitu mengapa. Kemudian di luar lingkaran kecil itu ada lingkaran lagi yang kedua dengan judul bagaimana. Dan di luar lingkaran daripada lingkaran mengapa dan bagaimana, lingkaran yang paling luar itu adalah kata apa. Ada beberapa pemimpin yang memilih untuk memotivasi orang dengan menginspirasi, bukan dengan manipulasi. Terlepas dari apakah itu perorangan atau organisasi, setiap pemimpin yang menginspirasi ini berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dengan cara yang persis sama. Dan cara ini berkebalikan dengan cara yang kita semua lakukan. Disadari atau tidak, cara mereka melakukannya adalah dengan mengikuti sebuah pola yang muncul secara alami yang saya sebut dengan lingkaran emas. Konsep lingkaran emas diinspirasi oleh perbandingan emas, suatu relasi matematis sederhana yang telah menakjubkan para matematikawan, biolog, arsitek, seniman, musisi, dan naturis sejak awal sejarah. Lingkaran emas adalah suatu sudut pandang alternatif terhadap asumsi yang ada tentang mengapa beberapa pemimpin dan organisasi bisa sangat berpengaruh. Ia menawarkan pemahaman yang jelas, misalnya tentang mengapa Apple bisa berinovasi di begitu banyak industri dan tidak pernah kehilangan kemampuannya untuk melakukan inovasi itu. Ia menjelaskan mengapa orang memasang tato logo Harley Davidson di tubuhnya. Ia memberi pengertian yang jelas bukan saja tentang bagaimana Southwest Airlines menciptakan maskapai penerbangan yang paling menguntungkan di dalam sejarah, tetapi juga mengapa hal-hal yang mereka lakukan bisa ampuh. Ia bahkan menjelaskan mengapa orang-orang yang mengikuti Dr. Martin Luther King dalam suatu gerakan yang mengubah sebuah bangsa, dan mengapa kita menerima tantangan John F. Kennedy untuk menempatkan manusia di bulan, bahkan setelah dia meninggal. Lingkaran emas menunjukkan bagaimana para pemimpin ini bisa menginspirasi tindakan dan bukan memanipulasi orang untuk bertindak. Sudut pandang alternatif ini bukan hanya berguna untuk mengubah dunia. Kemampuan untuk menginspirasi juga memiliki banyak penerapan praktis. Ia bisa digunakan sebagai penuntun untuk meningkatkan kepemimpinan, budaya perusahaan, penerimaan pegawai, pengembangan produk, penjualan, dan pemasaran. Ia bahkan menjelaskan kesetiaan dan cara menciptakan momentum untuk mewujudkan gagasan menjadi gerakan sosial. Dan semuanya dimulai dari dalam keluar. Semuanya dimulai dengan pertanyaan mengapa. Masih banyak sekali yang dibahas oleh Simon Sinek di dalam subbab ini. Sangat detail dan kalian harus baca sendiri isi bukunya. Oke, kita langsung lanjut aja ke subbab berikutnya dari bab yang kedua ini, yaitu ini bukan pendapat, ini biologi. Keputusan naluriah tidak terjadi di perut kita. Prinsip lingkaran emas bukanlah sekedar urutan komunikasi. Ia adalah prinsip yang berakar di evolusi perilaku manusia. Daya dari pertanyaan mengapa bukanlah soal pendapat, tetapi soal biologi. Jika kita melihat potongan melintang dari otak manusia dari atas ke bawah, kita akan melihat bahwa tingkatan-tingkatan lingkaran emas persis selaras dengan 3 tingkatan otak utama. Ada di dalam lingkaran emas, yaitu lingkaran yang paling dalam adalah mengapa, kemudian yang kedua adalah bagaimana, dan yang lingkaran terluar adalah apa. Sedangkan di dalam tingkatan otak, lingkaran pertama adalah otak limbik, kemudian yang paling luar itu adalah neokortex. Area terbaru otak, otak Homo sapiens kita, adalah neokortex yang selaras dengan tingkatan apa. Neokortex bertanggung jawab untuk pemikiran rasional dan analitis serta bahasa. Dua bagian di tengah terdiri dari otak limbik. Otak limbik bertanggung jawab atas semua perasaan kita, misalnya kepercayaan dan kesetiaan. Otak limbik juga bertanggung jawab atas semua perilaku manusia dan semua pembuat keputusan kita, tetapi tidak punya kemampuan untuk bahasa. Ketika kita berkomunikasi dari luar ke dalam, ketika kita terlebih dahulu mengkomunikasikan apa yang kita lakukan, ya, orang dapat mengerti sejumlah besar informasi yang rumit, misalnya fakta dan ciri-ciri, tetapi itu tidak menggerakkan perilaku. Tetapi ketika kita berkomunikasi dari dalam ke luar, kita langsung bicara ke bagian otak yang mengendalikan pembuatan keputusan. Dan bagian bahasa dari otak memungkinkan kita merasionalisasikan keputusan itu. Berikutnya, yang tidak bisa kita lihatlah yang penting. Menjadikan putih Anda lebih putih dan cerah Anda lebih cerah. Kata iklan TV untuk deterjen baru. Inilah nilai yang selama bertahun-tahun diajukan oleh bisnis sabun deterjen. Ini adalah klaim yang sangat sah. Itulah yang diinginkan oleh pelanggan, kata riset pasar. Data itu benar, tetapi bukanlah kebenaran dari apa yang diinginkan oleh orang-orang. Para pemasar deterjen menanyakan apa yang diinginkan oleh konsumen dari suatu sabun deterjen, dan konsumen mengatakan memutihkan yang putih dan mencerahkan yang cerah. Jika dipikir, orang yang mencuci baju tentu saja menginginkan deterjen yang bukan saja membuat pakaian mereka bersih, tetapi sangat bersih. Jadi ini bukan penemuan yang istimewa dari riset pasar. Jadi merek-merek deterjen berupaya menonjolkan bagaimana deterjen mereka bisa memutihkan baju putih dan mencerahkan baju cerah, dan mencoba meyakinkan konsumen bahwa satu bahan tambahan yang mereka tambahkan ke produknya akan lebih efektif daripada bahan tambahan para pesaingnya. Protein, kata salah satu merek. Pemekat warna, kata merek lainnya. Tidak ada orang yang bertanya kepada pelanggan mengapa mereka menginginkan pakaian mereka bersih. Pertanyaan emas itu tidak terungkap sampai bertahun-tahun kemudian ketika sekelompok antropolog dipekerjakan oleh salah satu perusahaan barang kemasan mengungkapkan bahwa semua bahan tambahan itu tidak menggerakkan perilaku pembelian. Mereka mengamati bahwa ketika orang mengeluarkan cuciannya dari mesin pengering, tidak ada yang mengangkatnya ke tempat terang untuk melihat apakah pakaian itu lebih putih, atau membandingkannya dengan pakaian lebih baru untuk melihat seberapa cerahnya warna pakaian itu. Hal pertama yang orang lakukan ketika mengeluarkan cucian dari mesin pengering adalah menciumnya. Ini penemuan yang menakjubkan. Merasa bersih ternyata lebih penting daripada benar-benar bersih. Ada anggapan bahwa semua deterjen membersihkan pakaian. Memang itu yang seharusnya dilakukan oleh deterjen, tetapi pakaian yang berbau segar dan bersih lebih penting daripada semua perbedaan di antara berbagai deterjen yang sebenarnya benar-benar membuat pakaian lebih bersih. Asumsi keliru yang membuat seluruh industri mengikuti arah yang salah ini bukan hanya terjadi pada bisnis deterjen. Perusahaan-perusahaan telepon seluler yang percaya bahwa orang menginginkan lebih banyak pilihan dan tombol, sampai Apple memperkenalkan iPhone-nya yang memiliki lebih sedikit pilihan dan hanya satu tombol, pembuat mobil Jerman mempercayai bahwa mesin mereka lah yang penting bagi pembeli mobil Amerika. Mereka terkejut dan bingung ketika tahu bahwa mesin yang hebat belumlah cukup. Dan masih banyak contoh-contoh nyata lainnya yang diceritakan oleh Simon Sinek dalam bab ini. Di akhir subbab ini, Simon Sinek menulis, produk-produk yang memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapanya akan memberi cara bagi orang-orang untuk menyatakan siapa dirinya dan apa kepercayaannya kepada dunia luar. Ingatlah, orang tidak membeli apa yang kita lakukan, mereka membeli mengapa kita melakukannya. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang mengapanya, maka mustahil bagi dunia luar untuk melihat apapun selain apa yang dilakukan oleh perusahaan itu. Dan ketika itu terjadi, satu-satunya cara untuk membedakan diri adalah manipulasi yang mengandalkan harga, ciri-ciri produk, layanan, atau kualitas. Move ke subbab berikutnya, yaitu dengan judul kejelasan, disiplin, dan konsistensi. Kejelasan. Kejelasan mengapa? Semuanya dimulai dengan kejelasan. Kita harus tahu mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Jika orang-orang tidak membeli apa yang kita lakukan, berarti mereka membeli mengapa kita melakukannya. Jadi, jika kita tidak mengetahui mengapa jika kita melakukan apa yang kita lakukan, bagaimana orang lain akan mengetahuinya? Jika pemimpin organisasi tidak bisa mengatakan dengan jelas mengapa organisasinya ada, selain produk atau jasanya, bagaimana dia berharap pegawainya mengetahui mengapa mereka harus datang ke tempat kerja? Disiplin mengapa? Setelah mengetahui mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita akan melakukannya? Bagaimana adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menuntut bagaimana kita mewujudkan isu perjuangan atau kepercayaan kita? bagaimana kita melakukan segalanya akan terwujud dalam berbagai sistem dan proses di dalam suatu organisasi dan budaya. Dengan memahami bagaimana kita melakukan segalanya dan yang lebih penting, memiliki disiplin untuk membuat organisasi dan semua pegawainya bertanggung jawab untuk prinsip-prinsip penuntun itu akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk bekerja dengan kekuatan alamiahnya. Memahami bagaimana memberi kita kemampuan yang lebih besar, misalnya untuk mempekerjakan orang-orang dan menemukan mitra yang akan tumbuh subur secara alami ketika bekerja dengan kita. Selanjutnya yaitu konsisten apa? Segala sesuatu yang kita ucapkan dan lakukan harus membuktikan apa yang kita percayai. Mengapa hanyalah suatu kepercayaan atau keyakinan? Hanya itu. Bagaimana adalah tindakan yang kita lakukan untuk mewujudkan kepercayaan itu? Dan apa adalah hasil dari tindakan-tindakan itu? Yaitu segala sesuatu yang kita ucapkan dan lakukan. Produk, jasa, pemasaran, relasi publik, budaya, dan siapa yang kita pekerjakan. Jika orang tidak membeli apa yang kita lakukan tetapi membeli mengapa kita melakukannya, maka semua hal ini harus konsisten. Dengan adanya konsisten, orang akan melihat dan mendengar tanpa ragu sedikitpun apa yang kita percayai. Bagaimanapun, kita hidup di dunia yang kasat mata. Satu-satunya cara orang dapat mengetahui apa yang kita percayai adalah melalui apa yang kita ucapkan dan lakukan. Dan jika kita tidak konsisten di dalam hal-hal yang kita ucapkan dan lakukan, maka tidak akan ada orang yang mengetahui apa yang kita percayai. Selanjutnya yaitu urutan yang benar. Setelah kita mempunyai kejelasan dari mengapa, berdisiplin dan bertanggung jawab untuk semua nilai dan prinsip penuntun dan konsisten dalam semua yang kita ucapkan dan lakukan, maka langkah terakhir adalah penyusunannya di dalam urutan yang benar. Persis seperti contoh pemasaran Apple yang telah saya gunakan sebelum ini, hanya dengan menambah urutan informasi, dimulai dari mengapa, dampak dari pesan juga berubah. Apa memang penting? Mereka memberi bukti kasat mata dari mengapa. Tetapi mengapa harus didahulukan? Mengapa menyediakan konteks bagi segala sesuatu yang lain? Mengapa akan memberi dampak yang sangat bermakna dan langgeng pada sebuah hasil? Memulai dengan mengapa akan menginspirasi orang untuk bertindak. Selanjutnya, yaitu tentang jika tidak tahu mengapa, kita tidak bisa tahu bagaimana. Kemudian di dalam buku ini juga dibahas tentang manipulasi dan inspirasi, serupa tapi tak sama. Kemudian dibahas juga tentang melakukan bisnis seperti berkencan. Kemudian tentang 3 derajat kepastian. Ya, dan itulah yang ada di dalam bab 2. Selanjutnya di bagian yang ketiga atau bab yang ketiga yaitu dengan judul Pemimpin Butuh Pengikut. Dan di subbab yang pertama yaitu dengan judul Munculnya Kepercayaan. Percaya adalah suatu perasaan, bukan suatu pengalaman rasional. Kita mempercayai orang dan perusahaan bahkan ketika segalanya tidak berjalan dengan baik. Dan kita mempercayai orang lain walaupun segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Daftar periksa yang sudah diselesaikan seluruhnya tidaklah menjamin kepercayaan. Kepercayaan mulai muncul ketika kita memiliki perasaan bahwa orang lain atau organisasi digerakkan oleh hal-hal selain keuntungan diri. Bersama dengan kepercayaan, datanglah perasaan akan nilai-nilai yang real, bukan nilai yang disetarakan dengan uang. Menurut rumusnya, nilai adalah pengubah kepercayaan. Kita tidak bisa meyakinkan seseorang bahwa kita memiliki nilai, sama seperti kita tidak bisa meyakinkan seseorang untuk mempercayai kita. Kita harus memenangkan kepercayaan dengan mengkomunikasikan dan menunjukkan bahwa kita memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan. Kita harus membicarakan mengapanya kita dan membuktikan dengan apa yang kita lakukan. Sekali lagi, mengapa hanyalah suatu kepercayaan. Bagaimana adalah tindakan yang kita ambil untuk mewujudkan kepercayaan itu, dan apa adalah hasil dari tindakan itu. Di dalam bab yang ketiga ini juga ada pembahasan tentang satu-satunya perbedaan antara kita dan manusia gua adalah mobil yang kita kendarai. Kemudian dibahas juga tentang menemukan orang yang mempercayai apa yang kita percayai. Dibahas juga tentang berilah mereka katedral. Ketika termotivasi oleh mengapa, sukses akan terjadi dengan sendirinya. Kemudian inovasi terjadi di tepian. Ada juga tentang definisi kepercayaan. Kemudian dibahas juga kepercayaan yang sesungguhnya datang dari hal-hal yang tidak kasat mata. Kemudian dibahas juga tentang pengaruh orang lain. Dan ada subbab di dalam bab ketiga ini dengan judul Bagaimana Tipping Point Bekerja. Pada tahun 2000, Malcolm Gladwell menciptakan titik jungkitnya atau tipping point sendiri ketika dia menceritakan pada kita bagaimana terjadinya tipping point di dalam bisnis dan masyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul The Tipping Point, Gladwell mengenali kelompok-kelompok tertentu di populasi yang dia sebut sebagai penghubung atau pemengaruh. Tidak bisa diragukan bahwa gagasan-gagasan Gladwell sungguh tepat. Tetapi masih muncul pertanyaan mengapa seorang pemengaruh mau bercerita tentang kita kepada semua orang. Para pemasar selalu berusaha mempengaruhi para pemengaruh, tetapi hanya sedikit yang tahu caranya. Kita tidak bisa membantah bahwa tipping point memang terjadi dan kondisi-kondisi yang dijelaskan oleh Gladwell memang benar. Tetapi bisakah sebuah tipping point terjadi dengan sengaja? Tidakkah mungkin bahwa tipping point hanyalah suatu fenomena kebetulan semata? Jika tipping point ini ada, seharusnya kita bisa merancang sebuah titik jungkit yang tetap bertahan setelah perubahan keadaan yang pertama. Inilah perbedaan antara sekedar tren dan gagasan yang mengubah sebuah industri atau masyarakat untuk selamanya. Di dalam subbab ini, Simon Sinek juga menceritakan tentang isi buku Everett M. Rogers dengan judulnya Diffusion of Innovation tahun 1962 dengan sebuah gambar yang membedakan tentang 2,5% inovator, 13,5% pelopor, 34% mayoritas dini, 34% mayoritas lambat, dan 16% kaum kolot. Dan di subbab dari bab ketiga ini juga dibahas tentang menolak mempertimbangkan hukum penyebaran akan membebani kita. Kemudian dibahas juga tentang berilah sesuatu untuk dipercayai oleh orang-orang. Dan di dalam bab yang ketiga ini lagi-lagi Simon Sinek memberikan contoh-contoh nyata yang terjadi pada tokoh-tokoh besar yang kita kenal. Bagian yang keempat atau bab yang keempat yaitu cara menggalang orang-orang yang percaya. Di subbab yang pertama dimulai dengan judul Mulai dengan mengapa, tetapi ketahui bagaimana caranya. Energi menyemangati, karisma menginspirasi. Energi mudah dilihat, diukur, dan ditiru. Karisma sulit dirumuskan. Nyaris mustahil untuk diukur dan terlalu samar untuk ditiru. Semua pemimpin hebat memiliki karisma karena mereka memiliki kejelasan tentang mengapa. suatu keyakinan yang tidak pernah pudar pada suatu tujuan atau isu perjuangan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Yang menginspirasi kita bukanlah kecintaan Bill Gates pada komputer, tetapi optimismenya yang tak pernah pudar sehingga masalah yang terumit sekalipun bisa diselesaikan. Dia percaya bahwa kita bisa menemukan cara untuk menyingkirkan rintangan guna memastikan setiap orang bisa hidup dan bekerja dengan sepenuh potensinya. Kepada optimismenya lah kita tertarik. Karisma tidak ada hubungannya dengan energi. Karisma datang dari kejelasan tentang mengapa. Ia datang dari keyakinan mutlak terhadap suatu cita-cita yang lebih besar daripada diri seseorang. Sebaliknya, energi datang dari tidur yang cukup dan sejumlah besar kafein. Energi dapat menyemangati, tetapi hanya karisma yang dapat menginspirasi. Karisma menumbuhkan kesetiaan, energi tidak. Kemudian di dalam subbab dari bab yang keempat ini juga dibahas tentang jalan pilihan, kemudian memperbesar sumber inspirasi, kemudian dibahas juga tentang saya punya mimpi dan dia punya rencana. Kemudian dibahas juga tentang mereka yang mengetahui mengapa membutuhkan mereka yang mengetahui bagaimana. Kemudian dibahas juga tentang berlari atau memimpin. Dan di dalam subbab ini juga dibahas tentang membuat megafon yang ampuh. Dibahas juga tentang hanya katakan apa yang kita percayai. Dibahas juga tentang mengulang kehebatan. Ada juga tentang semua gerakan bersifat pribadi. Dan dilanjutkan dengan subbab berikutnya, yaitu dengan judul Tahu Mengapa, Tahu Bagaimana, Lalu Apa. Bicaralah dengan jelas, maka kita akan dimengerti dengan jelas. Suatu organisasi diwakili oleh kerucut tiga dimensi lingkaran emas. Sistem yang terorganisir ini bertengger di atas sebuah sistem yang lain, yaitu pasar. Pasar terdiri atas pelanggan, contoh pelanggan, semua pewarta, pemegang saham, semua persaingan, pemasok, dan semua uang. Sistem ini pada dasarnya kacau dan tidak teratur. Satu-satunya kontak yang dimiliki oleh sistem yang terorganisir dan sistem yang tidak terorganisir itu adalah di bagian dasar. Di tingkatan apa? Segala yang dikatakan dan dilakukan oleh organisasi menyampaikan visi pemimpin ke dunia luar. Semua produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan, semua pemasaran dan periklanan, semua kontak dengan dunia luar menyampaikan visi ini. Jika orang tidak membeli apa yang kita lakukan, tetapi membeli mengapa kita melakukannya, dan jika semua hal yang terjadi di tingkatan apa tidak secara jelas mewakili mengapa perusahaan ada, maka kemampuan untuk menginspirasi menjadi sangat rumit. Pemimpin yang duduk di puncak organisasi adalah inspirasi, lambang dari alasan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Mereka mewakili otak limbik yang emosional. Apa yang perusahaan katakan dan lakukan mewakili pikiran rasional dan bahasa dari neokortex. Sama seperti sulitnya orang membicarakan perasaannya. Seperti seorang yang mencoba menjelaskan mengapa mereka mencintai pasangannya. Sulit pula bagi suatu organisasi untuk menjelaskan mengapa itu terjadi. Bagaimana otak mengendalikan perasaan berbeda dari bagian otak yang mengendalikan bahasa. Mengingat kerucut ini hanyalah gambaran tiga dimensi dari lingkaran emas yang berlandas kuat pada biologi dari pembuat keputusan manusia. Maka logikanya, organisasi berukuran seberapapun akan sulit menyampaikan mengapanya dengan jelas jika diterjemahkan ke dalam istilah bisnis. Ini berarti sangatlah sulit menyampaikan pengajuan nilai yang membedakan kita. Dengan kata lain, kesulitan yang dialami oleh banyak perusahaan untuk membedakan atau menyampaikan nilai mereka yang sesungguhnya kepada dunia luar bukanlah masalah bisnis. Ini adalah masalah biologis. Kemudian di subbab berikutnya dari bab yang keempat ini, yaitu komunikasi bukanlah soal bicara, tetapi soal mendengarkan. Di dalam subbab ini ada subbab lagi di bawahnya yang membahas tentang tes seledri. Untuk memperbaiki bagaimana dan apa yang kita lakukan, kita harus melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita menghadiri konferensi, membaca buku, bicara dengan teman-teman dan rekan-rekan kerja untuk mendapatkan masukan serta nasihat, dan terkadang kita juga memberi nasihat. Kita mencoba mengerti praktik-praktik terbaik orang lain untuk membantu menuntun kita. Tetapi adalah keliru jika kita menganggap bahwa apa yang ampuh di suatu organisasi akan ampuh di organisasi yang lain. Bahkan jika industri, ukuran, dan kondisi pasarnya sama. Pernyataan dalam tanda kutip, jika itu baik bagi mereka, maka itu juga baik bagi kita, adalah pernyataan yang sama sekali tidak benar. Kemudian, di judul berikutnya, dari subbab berikutnya, dengan judul semakin banyak seledri yang kita gunakan, semakin banyak kepercayaan yang kita dapatkan. Kemudian, judul berikutnya yaitu ketika tes seledri dilanggar, dan semuanya lagi-lagi dibahas dengan contoh-contoh nyata oleh Simon Sinek. Dan itulah bab yang keempat. Bab yang selanjutnya yaitu bagian yang kelima dengan judul tantangan terbesar adalah sukses. Dengan subbabnya yaitu ketika mengapa menjadi kabur. Di bagian yang ini Simon Sinek membuat sebuah subjudul lagi dengan judul Raksasa yang Menciut. Jadi di bagian ini Simon Sinek mencoba menceritakan tentang Sam Walton, pendiri Walmart, yang kita kenal sebagai sebuah toko dengan konsep yang cukup menarik. 1003 telah ada selama puluhan tahun, dan ini menjadikan Walmart sebagai toko yang sangat laris pada waktu itu. Tapi di dalam subbab ini diceritakan bahwa Walmart akhirnya kehilangan kepercayaan dari orang-orang karena dia tidak bisa menerima kesalahan yang mereka lakukan, terutama terkait skandal-skandal yang ada di dalamnya. Bagaimana mereka membayar atau menyogok setiap persidangan karena tuntutan-tuntutan yang mereka dapatkan karena kesalahan mereka dalam mengupah karyawan dan lain sebagainya. Jadi, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut dan lebih detail lagi kisahnya karena sangat panjang sekali, baca langsung buku ini. Kemudian di dalam subbab ini juga dibahas tentang menjadi sukses versus merasa sukses. Kemudian ada juga pembahasan tentang pencapaian versus sukses. Dan subbab berikutnya di dalam bab yang kelima ini yaitu keterpisahan memang terjadi. Seperti Walmart, ketika mereka semakin sukses dengan cara berpikir mereka, bertindak mereka, dan berkomunikasi mereka dari dalam keluar lingkaran emas, dari mengapa ke apa. Kemudian kini prosesnya menjadi terbalik ketika mereka sukses. Sekarang, apa lebih didahulukan dan semua sistem serta proses ditujukan untuk mengejar hasil-hasil yang kasat mata. Penyebab perubahan ini sebenarnya sederhana. Mereka menderita keterpisahan dan mengapa mereka menjadi kabur. Di dalam subbab ini dibahas tentang tantangan terbesar adalah sukses. Jika Walmart dan contoh-contoh nyata lainnya yang disebutkan oleh Simon Sinek ini terus berada di jalan yang berfokus pada pertumbuhan apa dengan mengabaikan mengapa, suara yang lebih keras tetapi tidak kabur, tetapi lebih kabur maksudnya, maka kemampuan mereka untuk tumbuh pesat dan menginspirasi selama bertahun-tahun akan sangat diragukan. Perusahaan-perusahaan seperti Walmart, Microsoft, Starbucks, Gap, Dell, dan banyak lainnya yang dulu sangat istimewa telah mengalami suatu keterpisahan. Jika mereka tidak bisa menangkap kembali mengapanya dan menginspirasi kembali orang-orang yang berada di dalam dan di luar organisasi, maka mereka semua akan berakhir seperti AOL, bukan seperti diri mereka yang dahulu. Jadi di dalam subbab ini, lagi-lagi Simon Sinek memberikan contoh-contoh nyata yang sangat detail sekali cerita-ceritanya, dan merupakan cerita nyata ya. Dan kemudian di subbab ini juga ada judul lagi di bawah subnya, yaitu apa yang bisa diukur akan bisa diselesaikan. Kemudian dibahas juga tentang suksesi yang baik akan menjaga mengapa tetap hidup. Kemudian dibahas juga tentang ketika mengapa hilang, yang tertinggal hanyalah apa. Dan di dalam subbab ini lagi-lagi Simon Sinek memberikan banyak sekali contoh-contoh nyata tentang berbagai perusahaan dan tokoh-tokoh yang terkenal yang kita ketahui. Dan itulah bab yang kelima. Kemudian di bab yang terakhir, yaitu bagian yang keenam, menemukan mengapa. Di dalam bab yang keenam ini terdapat subbab dengan judul asal mula mengapa. Jadi di awal bab ini Simon Sinek menceritakan tentang pemilik Apple, Microsoft, IBM, dan banyak tokoh-tokoh lain dengan kisah mereka, bagaimana mereka memulai dengan mengapa. Ternyata pada waktu itu, sedikit aja ya, tentang Steve Wozniak dan Steve Jobs yang tumbuh dewasa di masa ketika perang Vietnam yang bermula di California Utara. Dan pada saat itu mereka membuat revolusi mereka sendiri dengan memanfaatkan komputer yang mereka kemudian kembangkan, sehingga mereka boleh berkata untuk pertama kalinya satu orang bisa menandingi sebuah korporasi hanya karena mereka mempunyai kemampuan untuk menggunakan teknologi. Wow, ini keren banget. Lalu di bagian subbab ini juga dijelaskan tentang mengapa datang dari menengok ke belakang. Dan di sini juga diceritakan tentang Pangeran Henry, Raja Inggris. Ada juga tentang pertempuran di Agincourt, Eropa. Kemudian ada juga tentang pasukan Prancis yang berjalan 250 mil. Kemudian banyak lagi cerita yang lainnya. Dan ada juga subbab tentang saya orang gagal, dan disusul dengan judul dari subbab ini, menginspirasi orang-orang untuk melakukan hal-hal yang menginspirasi mereka. Dan terdapat subbab, yaitu persaingan baru. Bila kita mengikuti mengapa kita, orang lain akan mengikuti kita. Di paragraf terakhir dari bab ini, Simon Oliver Sinek menulis, bayangkan apabila setiap organisasi dimulai dengan mengapa, keputusan-keputusan akan lebih sederhana, kesetiaan akan lebih besar, kepercayaan akan menjadi mata uang bersama. Jika para pemimpin kita patuh untuk memulai dengan mengapa, optimisme akan berjaya dan inovasi akan tumbuh subur. Seperti yang digambarkan oleh buku ini, hal ini sudah terjadi sebelumnya sehingga menjadi standar. terlepas dari ukuran organisasi, terlepas dari jenis industri, terlepas dari produk atau jasa, jika kita semua bertanggung jawab untuk memulai dengan mengapa dan menginspirasi orang lain untuk melakukan yang sama, maka bersama-sama kita bisa mengubah dunia. Dan itu sangat menginspirasi. Jika buku ini menginspirasi Anda, tolong sampaikan kepada orang lain yang ingin Anda beri inspirasi. Dan itulah bab yang terakhir, bab yang keenam. Akhirnya itu tadi review dari buku Simon Oliver Sinek dengan judulnya Start With Why. Sebenarnya buku ini sangat-sangat menarik, tapi sayang aku gak bisa dong bacain semuanya. Berapa ratus halaman ya, dan ya, mereview buku ini membuat aku pribadi juga jadi terbuka gitu pikirannya untuk memulai segala sesuatu tuh dengan pertanyaan mengapa, supaya kita, ya, supaya apapun yang kita lakukan tuh lebih bermakna gitu loh. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tuh alasannya cuman karena, oh, supaya aku bisa seperti dia, atau supaya aku bisa keren seperti dia, supaya aku bisa dianggap sama orang lain, supaya aku bisa punya eksistensi, supaya aku bisa ini, supaya, ya, ternyata alasan-alasan itu gak cukup kuat untuk bisa kita bertahan. Coba cari alasan kenapa kita melakukan A, kenapa kita melakukan B, kenapa kita melakukan C. Temukan alasan yang benar-benar sangat berarti dan menginspirasi kamu. Misalnya, kalau kamu adalah seorang pelajar, kenapa kamu perlu belajar? Supaya nilai bagus. Kenapa perlu nilai bagus? Supaya ranking. Kenapa kalau ranking? Kalau ranking maka aku bisa dapat beasiswa. Kenapa emangnya kalau dapat beasiswa? Kalau aku dapat beasiswa, aku bisa meringankan beban orang tuaku. Wah, itu kan tujuan yang mulia, alasan yang sangat keren sekali. Atau mungkin kalian adalah seorang mahasiswa-mahasiswi. Kenapa perlu kita rajin-rajin ke perpustakaan untuk mengerjakan skripsi? Rajin-rajin untuk konsul ke dosen? Kenapa? Supaya cepat selesai. Emangnya kalau cepat selesai kuliah, kenapa? Kalau cepat selesai kuliah, kita bisa segera melamar pekerjaan. Kalau cepat melamar pekerjaan, emangnya kenapa? Bisa mengumpulkan uang. Emang kalau punya uang banyak, kenapa? Bisa membahagiakan orang tua, misalnya membelikan mereka rumah, atau mungkin membelikan mereka mobil, atau mungkin mengajak mereka jalan-jalan luar negeri, atau mungkin ingin menikah. Karena kan menikah uangnya gak banyak. Atau mungkin buat kita yang berkeluarga, kenapa kita perlu susah-susah kerja keras? Supaya saya punya banyak uang, supaya saya punya banyak simpanan. Oh iya, kenapa kita perlu banyak uang, punya banyak simpanan uang di bank? Supaya kelak kalau anak saya sekolah, saya bisa bawa dia ke sekolah yang bagus, yang baik. Supaya kalau mungkin ada hal-hal buruk yang terjadi pada saya, sehingga saya mungkin mati duluan, saya tetap bisa menafkahi istri dan anak-anak saya. Wah. Atau mungkin ada alasan-alasan lain yang lebih baik dari apa yang aku bilang sekarang. Jadi temukan alasan yang terbaik, yang paling mulia yang bisa kita temukan dari setiap apapun yang kita lakukan. Oke? Dan kalau podcast ini benar-benar berguna buat kamu dan menginspirasi kamu, seperti apa yang kata Simon Sinek bilang, mari kita menginspirasi orang lain, membagikan link ini, link podcast ini kepada orang lain yang mungkin menurut kamu dia membutuhkan, supaya dia bisa mendengarkan podcast ini mungkin, atau kamu ingin menginspirasi orang lain. Terima kasih karena sudah mendengarkan, dan terima kasih sudah membagikan podcast ini kepada orang lain. Dan saya berharap juga supaya podcast ini bisa terus berguna untuk kalian semua pendengar dimanapun berada. Kalian bisa mendengarkan di Google Podcast, kalian juga bisa mendengarkan di aplikasi Anchor, dan juga tentunya di aplikasi Spotify. Thank you for listening, everyone. See you. Podcast berguna.